Hyvää iltapäivää kaikki maailman ihmiset. Tämä on Tukevasti ilmassa -ohjelma ja olen Tuomas Nevalinna ja Jukka Relanderkin piipahti näköjään paikalle. Hauska, että pääsit tulemaan, Jukka.
Kyllä minä aina mielelläni tulen tänne.
Niin.
Erityisesti kun sitten kutsutaan. Itse äsken vastaanotin kutsun saapua paikalle itse asiassa, joka esitettiin äänitarkkailijamme kantavalla äänellä. Ehkä lähikorttelitkin sen noterasivat.
Aivan.
Ja myöskin seismologian laitoksella on saatettu pieniä värähdyksiä rekisteröidä.
Svatoslav Richterin asteikotkin varmaan.
Ja se ei ollut tällä kertaa Etna, hyvät seismologit. Se oli Radio Helsinki Punavuoressa tällä kertaa ilman mikrofoneja.
Niinpä. Ja meitä on moitittu yleisöpalautteessa siitä, että me jahkailemme liian pitkään aiheeseen, ennen aiheeseen menemistä. Mistäkään tämmöinen käsitys on voinut syntyä?
Niin, no se on ehkä jos tarkastelee tätä ohjelman kontekstia niin kuin empiirisesti.
Niin.
Totta kai se voi olla, että itse aihe, mikä on keskustelun esineenä, saattaa ensi kuulemalta, vaikuttaa ainakin siltä, että se saattaa näyttäytyä varsin myöhäisessä vaiheessa ohjelmaamme. Esimerkiksi toisen biisitauon jälkeen, joskus 15.40 kieppeillä. Mutta toisaalta, kuten tiedämme, niin jotta aihe voisi todella näyttäytyä, sille täytyy ensin rakentaa tila.
Kyllä.
Ja sehän riippuu tietysti tyystin aiheesta, että minkälaisen tilan se tarvitsee.
Nimenomaan.
Siis ei kukaan vie, siis osaa ajatella, että laajennetaan taloa, mikä on minulle tällä hetkellä läheinen vertaus, niin ei sinne kukaan kanna kalusteita pihanurmikolle. Vaan jotta voidaan kalustaa, niin täytyy ensin tehdä perustukset.
Niin, toisin sanoen olet sitä mieltä, että vaikka joidenkin kuulijoiden mielestä tämä meidän alkujutustelumme saattaa olla täysin aiheetonta turinaa sanan jokaisessa merkityksessä, niin itse asiassa se ei sitä ole, vaan me sijaamme tälle teemalle ikään kuin sen paikan ilmestyä.
No se on se yleinen ehto, mitä ylipäätään aiheen näyttäytyminen vaatii.
No se on hauska kuulla, että edes toinen meistä on tällä kannalla.
Oletko itse sitä mieltä, että pitäisi mennä aiheeseen suoraan?
No, niin. Aihe on vähän sellainen, että sitä ei sovi kyllä lähestyä mauttomasti toisaalta. Tai äkkiväärästi.
Mikä olisi, kun mauton lähestyminen vaan töräyttää
niin
se ilmoille ja sen jälkeen käydä.
Onhan myös ihmisten välisessä kanssakäymisessä usein niin, että ensin keskustellaan säästä ja yleisyyksistä ja mahdollisesti myös kaikenmoisuuksista. Ja vasta sitten mennään niin kuin mahdollisesti joihinkin asioihin, eikö niin? Ja pidettäisiin tökeränä vailla hyvän päivän toivotuksia ikään kuin tarttua suoraan härkää sarvista ja puhua asioista niin oikealla nimillä.
Kyllä, ja moni teinipoikakin on saanut korvilleen käytyään asiaan liian suoraan.
Kyllä. Ja puritanismista on kuullut rintaliivihakasten suunnittelijatkaan, eivät ole onnistuneet heitä pidättämään aikeistaan. Ehkä on kuitenkin myöskin hyvien tapojen mukaista esitellä ensimmäisen kappaleen nimi ja esittäjä. Kyseessä oli tietysti Todd Rundgren, ja hän lauloi kappaleen Who's That Man? Kuka on tuo mies tai ihminen?
Niin, no se on oikeastaan jo tämä suuri kysymys nousee heti esiin, kun tuon lukee. Ja tietysti tästä oikein empiirinen luenta voisi olla se, että osoittaa jotain tyyppiä kadulla, että kuka on tuo tyyppi. Mutta sitten, jos tämän kääntääkin, niin kuin oikein ehkä onkin, kysymykseksi, kuka onkaan tuo ihminen. Silloin ehkä avautuvat mielenkiintoisemmat, joskin karikkoisemmat vedet.
Ja se kysymys täytyy siinä tapauksessa lausua ikään kuin takkatuli loimottaisi. Pieni sellomusiikki kenties nousee taustalle. Ja suomenruotsalaiset lausujat esittävät Edith Södergranin runoja. Sen jälkeen pehmeä ääninen juontaja toteaa, että tänään keskustelemme arvokysymyksistä. Ja kysymyksemme tänään on, kuka on tuo ihminen?
No niin. No niin, sali vaikenee. Kaikki odottavat puhujaa vaan suunsa.
Toteaisin tähän väliin, että kahvi
ilmassa
on kylmää.
Kahvi on kylmää, joo, mutta toisaalta näiden suurten kysymyksen rinnalla se on kuitenkin aika pieni asia. Kyseisessä salissa leijailee myöskin punaviinin vienotuoksu. Mm. Cocktail-piirakat on juuri viety takaisin keittiöön, koska hienostuneet suomenruotsalaiset eivät tietenkään syö vateja täysin tyhjiksi, niin kuin savolaisissa häissä on tapana. Mm. Kohtelias vieras savolaisen häätradition mukaan nuolee myös tarjottimen.
Ja vieraan kädet hakeutuvat mietiskelypyramidiin. Kas näin?
No niin, katsokaapa kaikki nyt Tuomasta, kun hänen kätensä hakeutuvat mietiskelypyramidiin. Se muodostetaan sillä tavalla, että laitetaan kädet kasvojen eteen, hieman, ei aivan silmien korkeudelle. Ja sillä tavalla, että pikkusormet, nimettömät keskisormet ja etusormet ja peukalot kohtaavat toisensa. Mm. Käsi muodostaa ikään kuin pyramidin.
Kyllä.
Tämä mietiskelypyramidi on hyvin tärkeä silloin, kun nimenomaan sello on juuri lakannut soittonsa.
Kyllä. Ketis Karoli Garam on ollut jousen varressa.
Mm. Ja salista kuuluu hyväksyvää muminaa. Mm. Niin tällaisessa tilanteessa käsi laitetaan mietiskelypyramidiin. Sen sijaan sellaisessa tilanteessa esitetään kiperiä, tiukkoja kysymyksiä, niin silloin tarvitaan kynä, jolla taputellaan toista vapaana olevaa kättä.
Mm.
Mieluiten samassa rytmissä kuin miten nyt ikinä kysymykset onkaan taputettu.
Kyllä, tämä on se ikirytmi, joka säästää vaalikommentaatiota erityisesti.
Oletko muuten huomannut, että vaaleja kommentoidaan aina ilman pikkutakkia käärityin hihoin?
Kyllä, se antaa kuvan. Se on journalistin asu. Se on sellainen journalisti, joka on ikään kuin keskellä kaikkein kiireisintä tointaan. Ja hektisyydessään hän on joutunut riisumaan takin. Se on jo journalistin pukeutuminen lännen elokuvissahan oli myös usein tämän tyyppistä, että hihat oli kääritty. Ja eikö niillä ollut semmoiset jonkinlaiset
hihan kohotti, niin, hihan nostimet.
Niin, joo.
Sitä mä oon kyllä kaivannut.
Pieni hattu, jossa on pelkkä lippa.
Nimenomaan sitä hattua mä oon kaivannut, koska se olisi hirveän kätevä, jos toimittajat käyttäisiin aina sellaista, niin sitten heidät tunnistaisi.
Kyllä. Niin. Ei tarvitsisi kysyä, että onko kyseessä toimittaja.
Yleensä kyllä toimittajan erilaisissa tilaisuuksissa, muun muassa tässä tilaisuudessa, jota olemme juuri aloittamassa, missä sello on juuri soinut ja viiniä on nautittu. Aha. Salissa kaikuvat askeleet, ihmiset odottavat siellä, että jotain tapahtuisi ja näin poispäin. Toimittaja tunnistaa siitä, että hän on se ainoa, joka ei ole pukeutunut siististi.
Hmm.
Aika monessa tilaisuudessa toimittajan puhujan jälkeen toiseksi huonoiten pukeutunut. Tämä koskee ainakin niitä tilaisuuksia, joissa minä olen ollut puhumassa.
Tuli myös mieleen tästä hatusta, jossa on pelkkä lippa, että se sopisi erityisen hyvin Tarmo Ropposelle.
Kyllä, ehdottomasti. Mm. Siis kyllä saataisiin ihan toisenlaisen meiningin tähän Yleisradion vaalikommentointiin. Jos tämä on tietynlaista actionia kyllä puuttunut, täytyy sanoa, vaikka kuinka olisi hihat kääritty. Mutta tietysti vielä tärkeämpi uudistus olisi se, että ääntenlaskujärjestystä muutettaisiin, niin että vaalien koko dramaturgia saisi aivan uuden käänteen. Nykyään tilanne on nimittäin se, että pienten kuntien äänet lasketaan eka, keskusta vetää roiman kaulan, jonka jälkeen kaikki kommentaattorit ottavat tähän kantaa. Ja sen jälkeen lasketaan Helsingin äänet, jolloin keskusta romahtaa sinne 20% paikkeelle plus miinus 2.
Tämä tulee aina yhtä suurena yllätyksenä.
Kyllä. Joo. Ja sen takia olisi aika kiva osallistua sellaisiin vaalivalvojaisiin, jossa noudattaisiin käänteistä ääntenlaskujärjestystä. Mm.
Jossa kokoomus ja vihreät ovat
kyllä
saamassa vaalivoiton ensi alkuun.
Kepun eduskuntaryhmä näyttäisi aluksi kutistuvan kolmeen edustajaan.
Nyt meidän täytyy luoda kriittinen katse tähän äsken käytyyn keskusteluun, että onko tämä ollut aitoa aiheemme petausta, vaiko jonkinlaista vähähermoista aiheen välttelyä?
No vastaus on varmaankin kyllä ja ei. Mm. Siis mä annan kuule sulle suuremman kunnian tässä nyt aiheen aidosta petauksesta. Sä jo määrittelit sen näyttämön, jolla voidaan lausua kysymys, kuka on tuo ihminen?
Aivan.
Ja se lausutaan nimenomaan tuollaisessa salissa, että mä ehkä tarpeettomasti lähdin rönsyilemään sitten tästä. Toisaalta minkä sille voi, että erilaisessa tilanteessa käy vaan niin, että tulee Tarmo Ropponen mieleen.
Kyllä.
Ja hänen käärityt hihansa.
Nimenomaan. Ja se pelkään tyhjä toive, että hän joutuisi hattuun, jossa on pelkkä lippa. Ja tietysti myös polvihousut pukisivat häntä eittämättä.
Kyllä.
Ehkä voisimme esittää tällaisen.
Hän voisi ehkä myöskin pyytää Ben Zyskowiczilta vappunaamaria lainaksi.
Niin, kyllä. Joka on edelleen kierrätetty Henrik Otto Donnerilta.
Aivan.
No
nämä olivat kaikki ihmisiä yhden tässä. Viittasimme, että tänään meidän aiheemme niin. Nimittäin on ihminen.
Kas.
Täältä
niin
täältä
helppoa
tuli.
Se on. Joo,
kyllä.
Tosin,
no niin, biisitauon aika.
Ottaen huomioon, kuinka hienovaraiset olimme tähän saakka edenneet. Niin. Tuossa oli sellainen aavistuksenomainen töräyttelevä konnotaatio nyt tässä sun ilmoituksessa.
Se on kyllä totta. Se on kyllä totta.
Kunnioitan tietysti tätä askelta, jonka otit.
Mutta. Mä ajattelin, että siis mulla herää tämmönen oikeastaan tämmönen impossi aina, kun mä joudun tilaan, missä askeleet hiljaa kopisevat, jakkupuut kahisevat, missä leijailee vieno punaviinin ja hajuvesien tuoksu, missä suomenruotsalaisella aksentilla esitetään kysymys sellomusiikin tauottua. Kuka onkaan tuo ihminen?
Niin. Että sulle tulee aina tämmöinen.
Niin, siis sellaisessa tilanteessa mun tekee mieli töräyttää jotain.
Töräyttää, eli ranskaksi turet. Mehän tiedämme Turetten syndrooman.
Onko se semmoinen, että töräyttelee suomenruotsalaisilla keskustelutilaisuuksissa?
Muun muassa neurologi Oliver Sacksin kirjoissaan esittelemä mielenkiintoinen neurologinen oireyhtymä, joka ilmenee siten, että henkilöllä on tapana tai vastustamaton yllyke huudella asiattomuuksia keskellä virallisten tilaisuuksia.
Joo, niin se on välihuutajasyndrooma.
Niin, kyllä. Se on ja kaikkihan tietysti heti tunnistavat, että jokaisen ihmisen sisällä on pieni tourette.
Kyllä,
koska me sitten kyllä osaamme, me ei olla kytkennät, menevät sikäli oikein, että päässä, niin me useimmiten osaamme vastustaa tätä yllykettä.
Mutta no sehän on vanha neurologi hokema, että tourette on hyvä renki, mutta huono isä.
Kyllä. No vaan. Joo. Sisäisessä touretessa ei ole mitään vikaa, se on rakas ystävä. Kuunnellaanko, ja nyt kun tulit jo livauttaneeksi tämän mainitun syndrooman hengessä tämän päiväisen aiheemme, niin kuunnellaan, miten Alice Cooper kommentoi vanhaa aristoteellista ihmisen määritelmää siitä, että ihminen on zoon, poliitikon poliittinen eläin, kappalellaan Public Animal.
Tämä on Radio Helsinki.
Hei. Siis mä menin ihan lukkoon. Mä olin niin odottanut, että Tuomas vetäisisi mittaamattomasta alkutervehdysaarteistostaan jälleen yhden eksemplaarin. Ja minä jouduin tässä aloittamaan lähetyksen Tuomaksen myhäillessä vahingon iloisena. Niin. Tämä on siis tukevasti ilmassa lähetys. Minä olen Jukka Relander ja istun täällä
mainitun
Tuomas Nevalinan kanssa studiossa. Me lisäksi tietenkin myös äänitarkkailija tiivis sellainen onkin Kaisu. Mutta ehkä emme tästä kokoonpanosta enempää. Todettakoon vaan Kaisusta, että hänestä voi sanoa samalla tavalla kuin Raato Summanen sanoi Timo Jutilasta, tärkeä pukukoppipelaaja.
Kyllä. oletko useinkin ollut Kaisun kanssa pukukopissa?
Käytin tätä metaforisesti.
Selvä. Viittasit ikään kuin pukukopilla. Loit vertauksellisen suhteen pukukopin ja tarkkaamo välille. Niinkö?
Kyllä. Selvä. Sillä ehkä tarkkaamo on samanlaisessa suhteessa tähän varsinaiseen studion tilaan kuin tuota pukukoppi tuohon kiehuvaan jääkiekkoareenaan.
Kyllä. Ja ikään kuin näitä taukoja, silloin meidän kannaltamme taukoja, kun musiikki soi, niin tämä voisi verrata erätaukoihin. Kyllä. Me täällä usein kokoonnumme sitten miettimään, että löytyisikö mitään rohtoja, millä voisimme parantaa keskusteluamme.
Ja tällaisessa tilanteessa nimenomaan pukukoppipelaajat, suuret pukukoppipelaajat nousuvat esiin.
Joo. Ja jotka tunnetusti pelaavat suurella sydämellä.
Kyllä, joo. Pukukoppipelaajahan on, hyvä pukukoppipelaajahan on aina se, joka huutaa jätkät tsemppiä.
Joo, nimenomaan.
Tämä on itse asiassa piakkoin julkaistavassa pukukoppilausahduksia kirjassa kesken ensimmäisen luvun nimi.
Niin.
Siitä on myöskin semmoinen versio kuin tsemppiä jätkät.
Aivan. Tiedän tämän toki, koska olen suorittanut pukukoppilausahdus kakkosen.
Niinpä. Suoritatko sen pukukopissa vai oliko se ihan tämmöinen simuloitu?
En suorittanut sitä pukukopissa, ei. Suinkaan eihän teologiaakaan suoriteta taivaassa.
Vaikka joistakin teologiasta sieltä saattaa tuntua, mutta ei pojat.
Ei.
Se oli vain se Aleksanteri katu 7 sittenkin.
No niin, meidän aiheenamme on tänään ihminen, niin kuin on jo brutaalisti käynyt ilmi.
Mikä on ikään kuin kattokäsite, joka makaa kaiken tämänkin puheen yllä, sillä myöskin teologit ja pukukoppipelaajat ovat ihmisiä.
Kyllä, vaikka sitä ei aina ensin kuulemalta huomaa.
Itse asiassa Jarkko Ruutu sanoi eilen televisiossa, mä en tiedä, onko hän tärkeä pukukoppipelaaja. Hän on ehkä hyvä sparraamaan vastustajan pukukoppia, että on sellainen anti-pukukoppipelaaja ainakin parhaasta päästä. Hän sanoi, että myöskin jääkiekkoilija on ihminen.
Niinkö?
Hän sanoi tämän televisiossa, joo.
Se on jännittävä tämän tyyppinen sanan ihminen käyttö.
Niin on, joo.
Siinä on sellainen, joo. Miksi juuri tässä yhteydessä on tärkeää todeta tämä erässä mielessä selvä asia, että kyseessä ei ole miekkakala eikä narikkalappu, vaan juuri ihminen.
Joo, kyllä. Niin. No jos me sanotaan sellainen lause, että äänitarkkailijakin on vain ihminen, niin se on eri asia kuin se, että myöskin jääkiekkoilija on ihminen.
Onko se eri?
Niin. On mun mielestä, koska silloin sanotaan vain ihminen.
Niin.
Ja silloin viitataan siihen, että siis oikeastaan Suomen maajoukkueessa hyvin monet pelaajat on hyvin monen ottelun jälkeen niin kun ollut ainakin hyviä perusteita lausua, että jääkiekkoilijakin on vain ihminen.
Muistan, se on siis monen erehtyvää.
Niin, kyllä. Monenkin ruotsimatsin jälkeen on ollut tämmöinen.
Niin.
Mutta Ruotsissa on todettu, että Tommy Salokin on vain ihminen.
Kyllä, kyllä.
Muun muassa erässä Valko-Venäjän ottelussa.
Todettiin juuri näin.
Tämä saatettiin todeta. Mm. Joo, kyllä. Mutta okei, siis se, että on vain ihminen, niin se tarkoittaa siis erehtyväisyyttä, kuolevaisuutta, niin. Kaikkea tällaista. Eli tavallaan niin kun se on sellaista yli-ihmisyydestä palautumista tavalliseksi kadon.
Joko Heeroksen tai peräti Jumalan asemasta.
Niin. Mm. Onko sellaista muuten koskaan sellaista lausetta kuultu Ateenan kaduilla, että Odysseuskin on vain ihminen? Perikleskin on vain ihminen? Niin.
Sellainen lause olisi ehkä voinut juuri olla mielekäs suhteessa Heeroksiin, koska Heerokset oli kuolevaisia, jotka kohotettiin jumaliksi.
Niin,
kyllä. Ja jos ikään kuin he osoittautuvat sitten jumalaelämässään pettymyksiksi, niin olisi ollut mahdollista todeta huokaista, että Herakles on sittenkin vain ihminen.
Kyllä. Akilleuksen kohdallahan tämä oli ihan selvää, että hänellä oli symbolisesti merkitsevä kantapää, joka oli se hänen heikko kohtansa, eli muistuma siitä, että hän on vain ihminen.
Mutta tarkastellaan vielä jääkiekkoilija myös ihminen kontra äänitarkkailija vain ihminen. Mikä sen niin kun sivumerkki tai tämä sävy on?
Ja se tarkoittaa oikeastaan, tämä lause eilisessä Nyberg-ohjelmassa jossa Jarkko Ruutu oli haastateltavana, ja hän viittasi jollakin tavalla siihen, että pelikentällä ei tunneta armoa, mutta pelin jälkeen osoittautuu, että jääkiekkoilijat on kuitenkin myös ihmisiä.
Ja haastattelijaan, en nähnyt ohjelmaa, mutta hän olisi hyvin saattanut kysyä lauseen, että tunnemme jääkiekkoilija Jarkko Ruudun, mutta minkälainen on ihminen Jarkko Ruutu sen takana?
Nyt käytät käsitettä ihminen kolmannessa ja mullistavasti erilaisessa asiayhteydessä. Mä olin juuri pääsemässä nimittäin siihen, että mikä tämä kakkoskäyttö voisi olla. Ei tarvitse pahoitella. Tämä oli mun mielestä erittäin hedelmällistä niin kuin avartaa kenttää lisää, jotta, koska muuten olisin ehkä alkanut kierrellä tätä tulevaa asiaa. Ajatellen, että keskustelu on loppumassa siihen, jos suoraan oikopäätä siihen rysäytän. Se kai viittaa siihen, että jääkiekkoilija kentällä ollessaan pystyy ottamaan iskuja vastaan, pystyy nousemaan tappioasemastakin. Hänellä on tällaisia jumalolennolle kuuluvia ominaisuuksia, mutta hän on myös ihminen. Hän saattaa pahoittaa mielensä valmentajan ikävästä katseesta. Hänen sielunsa on herkkä ja värisevä, ikään kuin se olisi kudottu Tommy Tabermanin lyrikasta.
Hän saattaa kätkeä humalaiset kannustushuudot sydämeensä ja tutkiskella niitä.
Nimenomaan. Eli nämäkin piirteet on jääkiekkoilija.
Niin, ja sen me ehkä liian siis usein unohdamme.
Kyllä, tai ainakin raatosummanne. Mutta. Joo, se on totta, että ehkä se on tämä käyttö. Mutta hyvä.
Raato Summanen vaan näin alahuomautuksella on yksi parhaista lempinimistä, mitä on olemassa.
Se on kyllä totta, joo. Raipe Helminen ei pääse lähellekään
ei,
tätä.
Kyllä Raato, se ei jätä siis mitään epäselväksi.
Ei. Joo, se oikeastaan antaa jo tietynlaisen kuvauksen siitä, että mikä hänen roolinsa oli aikanaan kaukalossa.
Kyllä, kyllä.
Se on niin kuin Raato. Mutta siis...
No sitten tämä kolmas, jos saa mennä siihen.
Niin, minkälainen on ihminen Raimo Summanen?
Niin, valmentaja Raimo Summasen takana tai niin. Muuta tai ohella. Usein takana, koska se viittaa naamion paljastumiseen. No tämähän viittaa julkinen yksityinen eroon.
Ilman muuta. Ja siis juuri siihen
eroon. Julkinen intiimi ero.
Kyllä. Juuri siihen, minkä Alice Cooper äsken nosti keskustelumme esineeksi.
Aristoteles exegesissään, public animal number 9.
Kyllä, nimenomaan.
Tutkijoiden suotta väheksymä puheenvuoro.
Käsittääkseni alan filosofisessa aikakauslehdistössä on aivan liian vähän tarkasteltu juuri Alice Cooperin esiin nostamia Aristoteleen metafysiikan puolia.
Kyllä. Toki hänet on tunnustettu, mutta tutkimus on ollut toistaiseksi liian vähäistä. Niin, siis ihminen toisin sanoen tuntuisi näiden puheenparsien valossa tarkoittavan kuolevaisuutta, erehtyväisyyttä, siis ikään kuin, no sekin on tietty muunnelma tästä, tämä tämmöinen niin kuin kyky loukkaan, olla herkkyyttä jossain mielessä. On muuten mielenkiintoista myöskin se, että kun... Tämä jääkiekkoilija on myös ihminen, toisin sanoen hän on kaukalossa, hän on raatosummanen tai vastaava henkilö, joka taklaa ja on kova eikä jännitä ja kaikkea muuta. Ja sitten ihmisyys on juuri se, kun hän on herkkä, hänellä on tunteet. Että siis meillä on ikään kuin se käsitys, että ammatillisessa identiteetissään ihmisillä ei ole mitään hyötyä olla herkkä tai kenties kuunnella sydäntään tai jotain muuta. Mielenkiintoinen näkemys luulen, ammatillisesta toiminnasta.
No on toki, mutta jos nyt ajatellaan esimerkiksi ammattijääkiekkoa, niin ehkä siellä liikaa ei kannata kuitenkaan lähteä herkistelemään ja eläytymään.
On se tietysti totta, mutta kyllä siinä tarvitaan paljon siis henkisiä kykyjä. Kykyä innostua, syttyä. Puhutaan pelivainusta. Sehän on tiettyä herkistymistä tai herkkyyttä myös
pelikirjoiteen. Ja ylipäätään suurella sydämellä pelaaminen, kyllä. Totta kai. Se on totta muuten, että siellä pitää herkästi aistia ikään kuin joukkueen näkymättömät viestit ja kaikki tällaiset. Mm. Että ehkä siinä, onko jääkiekko sittenkin se, missä ihminen paitsi kohtaa myös ylittää itsensä ja omat mahdollisuutensa. Sitä ehkä jäämme pohtimaan seuraavan viinipullollisen kanssa, kun kuuntelemme aluksi sellosoittoa lisää.
Siihen kohta.
Mutta siis tämä ihminen jääkiekkoilijan takana, niin se on eri asia kuin siis jääkiekkoilija ihmisenä.
On. Se on eri asia, koska se on siis julkinen.
Se on se triviaali yksityinen, joka löytyy niin kuin ikään kuin jokaisen. Siis minkälainen on ihminen Paavo Lipponen. Siihen kuuluu mikroautouni, pitkät kalsarit.
Jessikan ruokkiminen. Ja.
Kyllä, kaikki nämä tällaiset ruokamieltymykset. Itse asiassa sellaiset asiat, jotka on niin kuin hyvin samanlaisia kuin kellä tahansa muulla.
Mutta ihan kohdistuu niin kuin siihen nähden yllättävän paljon uteliaisuutta, eikö niin?
Kyllä. No siis mehän haluamme lukea, että he sittenkin ovat samanlaisia
niin, kyllä,
kuin me.
Nimenomaan tämä on se funktio.
Ja tämä on tietysti, jos ajatellaan vielä tätä Alice Cooperin Aristoteles-luentaa, siinä mielessä tässä niin kuin John Politiconissa on tapahtunut ehkä sellainen muutos, että jos ajatellaan, että mikä on julkista itsessään, niin kyllähän julkista nykyään on julkisten ihmisten yksityisyys.
Niin.
Eli siis se heidän julkisuutensa ei ole olennaista.
Niin. Heidän julkisuutensa on yksityistynyt ja yksityinen julkistunut perässä mielessä. Joo. Sitten on yksi aika sellainen raivostuttava tapa käyttää sanaa ihminen. Se on ikään kuin silloin, kun halutaan häivyttää tämä tarkoitetun henkilön sukupuoli. Esimerkiksi veikkaan, että aika useat sellaiset puheenvuorot, jotka ovat myöhemmin johtava avioeroon. Sellaiset esimerkiksi tunnustukset siitä, että on salainen suhde, niin alkavat niin, että on eräs ihminen. Eikö niin? Mies ei sano, että olen tapaillut naista, vaan hän sanoo, on muudan ihminen. Eikö niin?
Ainakin siis, kun mä itse en ollut tässä tilanteessa, mutta enkä.
Niin minäkään, mutta siis.
Mutta siis tunnen tämän toki, tämän asetelman kioskikirjallisuudesta.
Niin.
Niin kyllä se siihen viitataan nimenomaan. Mutta tässä ehkä siis tavallaan, jos nyt ajatellaan vaikka jotain, tällä hetkelläkin siis itse asiassa tämmöinen episodi on käynnissä julkisuudessamme.
Kyllä.
Siis kyläkauppias.
Näin julkisuutta nauttiva Salarakas.
Joo, kyllä. Me ihmettelin, siis joo, todellakin siis Salarakas oli otsikko.
Jonka nimi ja kuva.
Ohessa oli bikinikuvia hyvin runsaasti. Että ainoastaan siis bikinin yläosan alla olevat syntymämerkit jäivät vielä identifioon. Mutta siis tämmöinen Salarakas on olemassa. Kyllä mä luulen, että tämäkin keskustelu alkoi sieltä, on eräs ihminen.
Niin.
Eikä sillä tavalla, että itse asiassa olen menettänyt järkeni ja itsehillintäni antautunut eläimellisten himojeni vietäväksi tuon syöjättären seurassa. Eli siinä tavallaan niin kuin ylevöitetään
niin.
Se, mikä kumpua alhaisuudesta.
Niin, ja tavallaan niin kuin peitetään koko se sukupuolisuus. Mutta niin. Tämähän on siis niin kuin. Tietysti tullaan siihen, että missä määrin sana ihminen on tällainen. Ja jos ajatellaan vielä Amerikan, englannin tai siis oikeastaan englannin kielen tilannetta, jossa siis sana man tarkoittaa sekä miestä että ihmistä.
Niin ja siis Vesa Keskinen, jos hänen kotonaan puhuttaisiin Amerikkaa, hän ei olisi aloittanut selitystään sanomalla there is a man nimenomaan. Hän ei olisi sitä sanonut. Ehkä erilaisissa olosuhteissa.
No, there's one special human being, tai significant other, voisi olla sellaisia,
joo,
että he käyttävät.
Who is your significant other, on tietenkin tämä. Kyllä.
Olin merkityksellisen toiseni kanssa torilla viime
viikolla. Asiayhteydestä ei selvinnyt, oliko kysymyksessä kaktus vai joku itsestään liikkuva olio. Mutta se olisi poliittisesti epäkorrektia rajata kaktukset tämän ulkopuolelle. Näin toki on. Ehkä voisin kuvitella, että sen tason amerikkalaisessa elokuvassa, jossa käsitellään näitä kysymyksiä, voitaisiin myös sanoa there is a person.
Kyllä.
Jos sana person käytetään niin kuin ihminen sanan kömpelönä englanninnoksena.
Kyllä. Mutta siis se tietysti tämä nyt avaa sen kysymyksen, että mikä tämän sanan ihminen suhde sukupuoleen, miehetyön, naiseuteen on. Onko ihminen neutraali? Ja mä tarkoitan, että esimerkiksi säilyykö tai pystyykö suomen kieli sitä kautta, että ihminen ei suoraan viittaa sanoihin mies ja nainen, niin kuin pääsemään tästä sovinistisesta pälkähästä, johon se englannin kielessä joutuu.
No itse asiassa mä oon miettinyt tätä kysymystä erityisesti viime viikolla.
Niinkö? Ihmettelinkin, että olit hieman poissa olevan näköinen.
Kyllä, mä koin nautinnollisia, mutta hieman samalla oudoksuntaa herättäviä hetkiä pohtiessani Star Trek-sarjan suomennoksia seuratessani, miten ferengien ihmisistä käyttämä ja ihmisen maskuliinisuutta korostava you man oli suomennettu.
Okay.
Ihmiesolento.
Ihmiesolento.
Ja tämä oikeastaan paljasti tähän ihmisen sanaan kätkeytyneen, mahdollisesti kätkeytyneen miessanan. Aivan. Onko meidänkin kielessämme siis tällainen piirre?
Tähän kysymykseen päätämme tämän jakson. On nimittäin niin, että äänitarkkailijat menettävät erään asian aina, kun he astuvat tänne tarkkaamoon. He menettävät kykynsä katsoa kelloa viattomasti ja vain omaksi huvikseen. Sitä vaiheessa, kun äänitarkkailija alkaa vilkuilla kelloa säännöllisesti, tiedämme, että on aika päästää suusta joku tuon kaltainen lause, jonka Jukki juuri tuossa äsken pääsi. Että on sellainen mataloitettu kysymys, joka on kuin luotu ilmaan roikkumiseen, jonka voi siksi jättää kohtalokkaasti pureksi. Ja muutkin sujuvat lauseet ovat sallittuja, huomaa. Niin, soitamme tähän väliin nyt kuitenkin pienestä ihmisestä kertovan kappaleen. Pieni ihminen, hän on oma lukunsa. Ja muun muassa käypien heittokilpailussa ollaan paljon keskitytty ja
tämä suuren ihmisen vastakohta.
Kyllä.
Sitä voi saada, että huono jääkiekkoilija, mutta suuri ihminen.
Niin. Esimerkiksi. Niin. Kyllä.
Tiettävästi Mika Halvarista ainakin on lausuttu tämä. Mm.
Niinpä. Tai Paavo Lipposesta. Niin, Sonja Cher ovat siis tämä parivalkko, jotka laulavat pienestä ihmisestä ja palaamme pienen ihmisen teemaan kappaleen jälkeen tarkemmin.
Olet ystävien seurassa. Tämä on Radio Helsinki 95,2 MHz.
Himba, hyvät ystävät.
Ja alkutervehdyksen esitti Tuomas Nevanlinna.
Tukevasti ilmassa ohjelma jatkuu. Jukka Relander esitteli äsken minut. Niin, aiheenamme on ihminen ja tuossa Sonja Cher olevat pienestä ihmisestä. Pieni ihminen on saavuttanut paljon surullisen kuuluisuutta viimeisen 25 vuoden aikana.
Mä oon itse asiassa käsittänyt, että sun elämäsi John Politikonina, eli julkisena eläimenä, alkoi itse asiassa Eero Silvastin esittämästä kysymyksestä, miten käy pienen ihmisen?
Niin.
Muistatko, mitä vastasit?
Sen taisin edellä tuossa edellisessä kappalespiikissä niin hyödyntää tämän saman vitsin. Taisin viitata kääpiön heittokilpailuun.
Kyllä. Mutta se on siis autenttinen lause, joka on esitetty Eero Silvasten haastatteluohjelmassa.
Kyllä.
Jossa onneksi ei juotu kahvia.
Jota onneksi ei enää ole olemassa.
Kyllä. Mutta siis pienen ihmiseen hän kukaan ei viittaa itseensä käsittele pieni.
Ei, se on aina joku toinen. Se on yksi näistä kuuluista toisista.
Niin on, joo.
Myöskin ja tavallinen ihminen on sellainen. Joku,
Sä et voi sanoa, että Seppo on pieni ihminen. Jos sä sanot Seppo on pieni ihminen, se tarkoittaa sitä, että hän on korkeintaan 155.
Niin.
Sitä pidemmät ovat sentään jo lyhyitä.
Aivan. Pieni ihminen on aina joku toinen.
No siis se on se näkymätön taho, johon viittaamalla voidaan edes edistää jotain poliittista projektia. Tai
niin, se olisi eikö tämä pieni ihminen on se, joka on joutunut yhteiskunnan koneiston rattaisiin?
Sinnepä hän juuri on joutunut, kyllä. Nimittäin jos haluatte joskus löytää pieniä ihmisiä, niin
ensimmäiseksi katsomaan.
Puhisee yhteiskunnan rattaissa siellä ensimmäisessä rattaistossa jo varsinainen kuhina menossa. Niin. Kaikki pienet ihmiset ovat tulleet imaistuiksi sinne, jos heitä vielä jossain kadulla löytyy, niin kyllä yhteiskunnan rattaisto heidät varmasti havaitsee.
Niin, että menkää ensitöiksenne sinne. Monethan houkat etsivät pieniä ihmisiä oman puolta. Mitäs muita tunnusmerkkejä pienellä ihmisellä on?
Paitsi, että hän on joutunut
niin,
siis todella yhteiskunnan rattaisiin. Pieni ihminen on se, joka kärsii. Pieni ihminen on kärsivä olento.
Oikeastaan hän on sorrettu. Mm. Nimenomaan ei mistä tahansa syystä kärsivä. Hän, jos pienellä ihmisellä sattuu olemaan esimerkiksi flunssasärkyä, niin se ei ole kärsimystä, jota laskettaisiin tässä yhteydessä.
Niin siis hän
sen täytyy kokee juontua
yhteiskunnallista
niin, kärsimystä.
Kyllä,
sen ilman täytyy muuta juontua yhteiskunnallista sorrosta.
Kun päätetään siirtää tehdas kaukoitään, pieni ihminen kärsii. Mutta silloin kun esimerkiksi bussi ajaa ojaan, ja jos 15 kuolee tai jos se tapahtuu Senegalissa, niin 120 kuolee, mutta joka tapauksessa. Mutta siellä ei kuole yhtään pientä ihmistä.
Yhtään pientä ihmistä ei kuole, ei. Tietysti joskus leidissä saattaa olla sitten se, että 120 kuoli. Joukossa ei yhtään pientä ihmistä.
Niin, kyllä. Niin, paitsi ehkä silloin, kun sellaisessa tilanteessa, että tämän bussin räjähtäminen johtuisi esimerkiksi virheellisesti risteilyohjukseen syötetyistä koordinaateista. Silloin saattaa pieniä ihmisiä kuolla.
Ehkä.
Saamme lukea, soutuvene upposi Bangladesissa. 115 pientä ihmistä kuoli.
Kyllä.
Se on nimittäin uskomatonta kehitysmaa-uutisissa, että niihin liikennevälineisiin mahtuu niin paljon ihmisiä. Siitä olen alkanut epäillä, että ne ovat nimenomaan pieniä ihmisiä, joita niillä kuljetetaan.
Jopa jollissa on ruuhkaa.
Kyllä.
Se on, niin, mä sitä vaan tässä ohduksen, että, tai ihmettelen, että mistä tämä adjektiivi pieni oikein tulee. Miksi tätä ilmiötä, tätä sorrettua useimmiten päivänsä rattaassa viettävän tai rataksessa, pitäisikö sanoa, viettävän henkilön etuliite pieni tulee. Okei, sen vastakohta on iso tai suuri. Ja mun ymmärtääkseni korjaa, jos olen väärässä, sillä tällä suuruudella viitataan kahteen asiaan. Joko isoihin korporaatioihin tai sitten monimutkaiseen valtion byrokratiaan.
Joo, kyllä, mutta siinä on se, mä näkisin myöskin, että pienessä ihmisessä on uhrin viattomuutta.
Kyllä.
Pieni ihminen ei ole vastuullinen toimija.
Ei, tietenkään.
Hän ei ole subjekti, joka olisi osallinen häntä ympäröivän maailman synnystä,
vaan
hän on sen passiivinen uhri.
Kyllä.
Ja uhrit ovat viattomia. Pieni ihminen on ikään kuin esiseksuaalinen olento, joka ei ole vielä tempautunut aikamiesten fallisiin projekteihin.
Niin, tai jos on, niin voi tosiaankin vailla omaa syytään.
Niin, kyllä. Ja. Pieni ihminen on ennemminkin raiskattu kuin itse aktiin osallistunut.
Niin. Hän on se niin kuin aavistuksen maalaismainen, siis siksi maalaismainen, että hän on kotoisin pienyhteisöstä, joka ei ole, hän ei ole kotoisin suurissa kaupungeissa, jossa esimerkiksi suurissa kaupungissa saattaa käydä niin, että jos hämmästellen vilkaisee pilvenpiirtäjään, voi joutua temmotuksi mukaan mitä arvaamattomimpiin seikkailuihin.
Kyllä, toisaalta ehkä suurkaupungissakin on tavattu aikanaan pieniä ihmisiä, mutta kuten kaikki tietävät, pieni ihminen hukkuu suurkaupunkiin.
Niin, hän on myös hukkunut.
Kyllä.
Niin, vietettyään aamupäivän rattaassa hän iltapäivällä hukkuu. Hänet sitten tunnistetaan usein, kun hänet Hudsonjoesta ongitaan, että niistä ikään kuin rattaan, hammasrattaan jättämistä neliskulmaisista jäljistä.
Kyllä. Silläkö läheskään kaikki pienet ihmiset eivät välttämättä ole vaahtosammuttimen mittaisia.
Ei suinkaan. Tai jos omatkin, niin, niin tosiaankin nämä pienet rattaanjäljet ovat siinä sellaisesti havaittavissa.
Niin, no siis sillä erottaa nimenomaan, onko kysymyksessä pieni ihminen vai vain lyhyt ihminen. Mm. Pienestä ihmisestä löytyy ne yhteiskunnan rattaan puremat.
Joo. Siis suuret korporaatiot. Ja se on totta, että siinä on siinä pienen ihmisen seksuaalielämää ei ole.
Ei ole, ei. Ei. Siis se on mysteeri, jota evoluutiopsykologitkin ovat selvittäneet jo sukupolvit tolkulla, että pieni miten pienet ihmiset lisääntyvät.
Joo, pieni ihminen ei myöskään ole suvereeni kielenkäyttäjä, joka puhuu vallanpitää työryksiin.
Ei, ei.
Siis tarkoitan vaan sitä, että siis on selvää, että pienellä ihmisellä ei ole armeijaa tai aseita, joilla hän voisi uhata vallankäyttäjiä. Mutta hänellä ei myöskään ole tällaisia, niin kuin voisi ajatella, että ihminen, jolla ei ole fyysistä voimaa tai aseita, niin hänellä on käytössään sanansäilä. Mutta pienellä ihmisellä ei ole sitäkään.
Ei, siis pieni ihminen on mykän uhriuden materialisoitunut olennoituma.
Mykän uhriuden esiseksuaalinen materialisoituma.
Kyllä, ilman muuta. Jos hän olisi seksuaalinen olento, hän ikään kuin joutuisi kohtaamaan toimijuutensa.
Niin, ja vastuunsa.
Kyllä, nimenomaan. Mutta hän asuu esioidipaalisessa onnelassa, missä...
Ja ne iso korporaatio tunkeutuu.
Niin, nimenomaan. Eli nimenomaan siis iso korporaatio on se, joka yrittää tehdä hänestä toimijan.
Nimenomaan.
Herra jästäs, pitääkö tässä jo asettua isojen korporaatioiden puolelle?
Niin.
Mutta siis pieni ihminen on se, joka tarvitsee esitaistelijan, koska hän ei taistele puolestaan. Mm. Pieni ihminen tarvitsee valppaan toimittajan, joka kysyy, että miten käy pienen ihmisen.
Kyllä.
Sillä pieni ihminen itse ei esitä tätä
kysymystä. Pieni ihminen ei pysty esittämään, koska tuon kysymyksen esittämiseen tarvitaan mikrofoni. Ja koska pieni ihminen tunnetusti sen jälkeen, kun on ollut rattaassa ja hukkunut, hänellä on tumput suorina. Joten aivan, siis hän kyllä. Ei pysty tekemään tätä mikrofonin ojentamiseen vaadittavaa käsiliikettä.
Niin, ja sitä paitsi mikrofonit perinteisesti pysyvät aika huorosti tumpuissa.
Kyllä.
Toki on olemassa semmoinen mikrofonimalli, joka sopii hyvin ketunnahka kintaiden kanssa. Mm. Ja niille on kehitetty jopa hattu, joka sopii rimmaa mainiosti yhteen.
Niinkö?
Sven Pahajoen, eli Yleisradion Rovaniemen paikallistoimittajan karvahatun kanssa.
Ai niin, tietysti Svenkka,
kyllä.
Mutta pienelle ihmiselle tähdättyä tumppumallia ei kuitenkaan vielä mikrofonista ole tietääkseni kehitetty.
Sehän on vanha sanonta. Pientä ihmistä tutkineiden piirissä, että pienen ihmisen tumpuista puuttuvat peukalot.
Radion kuuntelijat eivät ehkä näe, mutta nyökyttelen painokkaasti.
Ehkä pitäisi kehittää tätä nyökyttelytekniikkasi akustiikkaa muun muassa sillä tavalla, että aina nyökytellessäsi kopauttaisit otsan mikrofonin.
Täytyy kysyä äänitarkkaan, jota lupaa tähän. Tai kenties voisin anoa apurahaa. Voidakseni kehittää nyökyttelytoiminnan akustiikkaa. Anon nyt 9. kerran.
Niin, kyllä. Se on. Sitä voisi anoa. Tämän vuoden taiteen keskustoimikon apurahat on jaettu jo.
Onko?
Muun muassa Aki Kaurismäki on saanut. Saanut rahaa, en tiedä kuinka monta kertaa hän anoi. Kuvatakseen.
Hänen on tunnettu pienen ihmisen puolesta puhuja.
Kyllä, kyllä, joo.
No itse. Ehkä meidän täytyy, iso ihminen.
Ehkä se apuraha olisi pitänyt antaa itse asiassa pienelle ihmiselle itse.
Suoraan. Niin. Kerrokin. Hiiteen välikädet.
Kyllä, nimenomaan. Miksei pienelle ihmiselle suoraan?
Niin, minä kysyn, meneekö apu perille?
Aivan.
No jääkö se näihin välittäviin portaisiin?
Se on perinteisesti pienten ihmisten puolustajien yleinen ongelma.
Ja kunhan saan apurahan... syyttävän sormen suhinan akustiikan tutkiskeluun, niin sittenpä kuulette, minkälaisia eleitä minä täällä teen.
Hyvä. Pidetään nyt pieni tauko kuitenkin ja pohditaan sen jälkeen, että miten pieni ihminen eroaa tavallisesta ihmisestä.
Se on ihan eri asia, mutta tosiaan palaamme siihen. Yhtyeiden välillä vallitsee hirmuinen kiista siitä, että minkälaisia ihmiset ovat ja voidaanko sille mitään tehdä. Suede-yhtyeen mukaan olemme sikoja, mikä on hyvin yllättävänä biologin näkökulmasta. Coldplay tuntuu masentuneena yhtyvän tähän väitteeseen ja toteaa, että sille ei edes voi mitään, we never change. Mutta Lou Reed tuo pienen optimismin hajahduksen tähän tunkkaiseen kuoroon ja esittää, että olemme silti vapaita ja voimme toisin kuin pieni ihminen tehdä tälle asiantilalle jotain. I'm so free.
Kuuntelet Radio Helsinkiä.
Harasho. Ihmiset, olemme jälleen tukevasti ilmassa. Kuulimme 3 kappaletta. Ja ne olivat tietysti Suede Coldplay ja Lou Reed. Ja keskustelemme ihmisestä, vai mitä, Jukka Relander?
Kyllä. Ajattelin vaan vielä hetken pohtia tätä harashoo sanaa, jonka äsken loihe lausumaan. Se on nimittäin, en tiedä onko tämä ulkopoliittisten käänteiden merkki, että harashoo on puheenpartana käynyt harvinaisemmaksi. Mm-hmm. Siis jopa ministeritasolla sanotaan nykyään okei. Okay. Mm.
Tai ok.
Ja se voi olla jo ehkä etenkin keskustaministereiden keskuudessa, jotka ovat OK:hon törmänneet erityisesti sarjakuvien välityksellä.
About. Toinen mahdollinen.
Mm, kyllä.
Ilmaus okin ohella.
Joo. Ja sitten on sitten About Rallaa, joka on levinnyt helsinkiläismuodison keskuudessa viime aikoina.
Niinkö?
Kyllä.
Hyi olkoon.
Paljon kello abouttirallaa. 4.
Jek.
No, mun mielestä se on aika hyvä. Käytän sitä itsekin.
Niinkö?
No. Kyllä meillä oli nuorempia sukupolvien keskuudessa kieli elää vielä.
No. Minä jatkan tätä steriiliä asiaproosaani tästä välittämättä. Niin. Sodan aikaan puuttuakseni ohi tai taakse jätettyihin ulkopoliittisiin suhdanteisiin, niin sodan aikana usein vallitsi epäilyksiä myös siitä, että ovatko venäläiset ihmisiä. Mutta sen jälkeen virallisessa tai suuressa kansainvälisessä politiikassa on tullut siihen tulokseen, että kaikki ovat ihmisiä, paitsi ihmisoikeuksien vastustajat.
Joo, se on totta, mutta toisaalta sen ajan Neuvostoliitto vastusti ihmisoikeuksia porvallisena haapatuksena. Hmm. He eivät täytä ihmisyyden vaativia kansainvälisiä määritelmiä.
Joo, mutta ennen kuin voimme siis paneutua näihin ihmisoikeuksiin toden teolla, niin olisi syytä selvittää se kysymys, että mitä on ihminen.
Niin, siis mitä voi puhua ihmisoikeuksista, kun selviää, keitä he, ne koskevat.
Niin, aivan.
Äsken puhuttiin jonkunlainen tovi pienistä ihmisistä, joilla on itsensä oman mukavuutensa kannalta hyvin epämiellyttävä tai muusi joutua yhteiskunnan rattaisiin.
Aivan. Sen jälkeen myöskin hukuskelevat ja seisovat tumput suorina. Se on tukalahkoa elämää.
Suurkaupunkeihin, mikä herättää minussa ainakin epäilyksiä siitä, että kyseistä metaforiikkaa on työstetty erityisesti Venetsiassa.
Nimenomaan. Muistan meidän Woody Allenin klassisen lauseen. Menin naisystäväni kanssa Venetsian kävelylle, mutta hän hukkui. Niin. Silloin kun keskustellaan ihmisestä, niin usein lähdetään liikkeelle siitä, että mikä on ihmisen ja eläimen ero. Ja usein todetaan sitten, varsinkin nykyvuosikymmeninä, näissä viisaahkosti, että ihminen on myös eläin. Jolloin sama kysymys täytyy korjata muotoa, mikä on ihmisen ja muiden eläinten ero. Ja sen jälkeen täsmälleen sama keskustelu jatkuu.
Kyllä, joo.
Ja tämä edelleen tämä keskustelu yleensä työstetään semmoisessa aristoteellisessa kehikossa. Siis Aristoteleshan puhui tai hänen latinantajansa puhuivat differentia spesifikasta eli erityistuntomerkistä.
Mm-hmm.
Monilla tai olioillahan on paljon samanlaisia piirteitä. On jalkaa ja kättä ja kaikkea muuta sellaista hyvin monillakin lajeilla.
Mm-hmm.
Mutta sitten on aina joku erityistuntomerkki, joka tekee siitä lajista juuri sen lajin. Ja ihmisillä se nyt on kieli tai järki tai joku tämän tyyppinen, niin kuin aristoteellisesti ajateltuna. Mutta monen aikana, kun järki on monessa mielessä joutunut huonoon huntoon, niin tähänkin tätä keskustelua on jatkettu sitten miettimällä, että voisiko se differentia spesifika tai erityistuntomerkki olla joku muu asia.
Joo, mä en tiedä, se on tietysti tällaisen niin kuin perustavan eron yrittää jotenkin määritellä. Niin itse asiassa jokainen määritelmä karahtaa aina vasta esimerkiksi.
Kyllä. Se on tämän keskustelun
kieli. Itse asiassa antakin Kreikassa todistettiin, että koirat kykenevät loogiseen päättelyyn. Pystyvät päättelemään, että jos ei A, niin B. Kuuluisa juokseva jäniskoira esimerkki kertoo tästä. Eli jäniskoira juoksee tien risteyksiä seuraten jänisten jälkiä havaitessaan, että jänisten jäljet eivät johda tienhaaraan A. Koira lähtee suoraan juoksemaan tienhaaraan B, haistamatta ensin, että johtuvatko siinä. Se on looginen päättely, että sen täytyy mennä sinne, jos ei se mennyt tuonne toiseen. Eli koiralla on kyky loogiseen päättelyyn.
Aivan, sitten näitä on huumorintajua ja hautajaisia ja kaikkea muuta. Koomikko, näyttelijä, kirjailija Stephen Fry esitti haastattelussa televisiossa hauskan ehdokkaan tähän samaan sarjaan. Hän sanoi, että ihmisiä ja muiden eläinten ero on siinä, että ainoastaan ihmiset ovat uteliaita muiden eläinten suhteen.
Niin.
Siis puhtaasti uteliaita, ikään kuin kykenevät omaksumaan muihin eläimiin sellaisen suhteen, jossa ollaan niin kuin intressittömästi kiinnostuneita, tavallaan pyyteettömästi kiinnostuneita.
Niin kyllähän kettu on kiinnostunut kanoista.
Niin. Mutta siinä on vahva intressi. Joo,
kyllä.
Pyyde.
Joo, kyllä. Mutta jos ihminen lähestyy, ajatellaan nyt vaikkapa virtahepoa, niin se yleensä on aika intressitöntä tarkastelua.
Niin, ainakin tiettyyn metrimäärään saakka.
Joo. Niin se on totta.
Ilman pelkoa tai nälkää suhtautumaan uteliaasti muihin eläimiin.
Kyllä. Ilman pelkoa, nälkää tai seksuaalista halua mä saattaisin lisätä viitaten edesmenneeseen isäni uroskoiraan, joka kohdisti jonkun näistä kolmesta mihin tahansa liikkuvaan objektiin, joka mahtui suunnilleen lankarullon ja tankkiauton välille.
No niin. Selvä. Hän oli siis polymorfisesti perversi.
Näinkin voisi sanoa. Kyllä.
Aina nälkää koko ajan jono. Nämä on aika pinnallinen rekisteri, niin kun ajatellaan tätä ihmisen probleemaa.
Itse olen tätä probleemaa pinnallistanut TV-keskustelun merkeissä kerran toteamalla, että vain ihmisillä on taipumus hakeutua televisiostudion pohtimaan ihmisen elämän eroa.
Niin.
En ole koskaan nähnyt kuullut tiedemiesten löytäneen marsuja, jotka järjestävät keskustelutilaisuuksia pohtien, miten marsut ja eläimet eroavat toisistaan.
Joo, sehän on se vanha juttu, että kun marsut puhu keskenään koe-eläinhäkissä, että huomaatte, että me ollaan ehdollistettu toi tyyppi, että se tulee aina samaan aikaan antaa meille ruokaa. Niin, se on totta. Marsujen televisio on harvoin nähty ilmiö.
Mutta sellaistakaan tietysti yleistystä ei voi tehdä, että teknologia on se, joka erottaa ihmisen elämistä, koska tiedämme erilaisia saukkoja, jotka käyttävät kiviä simpukan avaamisessa ja puhumattakaan simpansseista, jotka käyttävät erilaisia kepukoita.
Joo, no sitten tietysti se seuraava niin kuin yritys terävöittää tätä teknologia-argumenttia on se, että niistä ei kuitenkaan niin muodostu kulttuuria, joka periytyisi puhtaasti symbolisessa muodossa. Niin kuin, toisin sanoen, simpanssiäidit ei opeta lapsilleen sitten niitä.
Opettaapas.
Niin, tämä onkin se seuraava askel.
Joo.
Mä vaan tässä kävin läpi näitä klassista keskustelun kulkua.
Niin joo. No, voidaan katsoa klassinen keskustelu nyt päättyneeksi. Joo, se päättyy hedelmättömänä.
2000 vuotta sitä kestikin.
Niin, se on nyt se on käyty, hyvät ystävät. Ihmisen ja eläimen eroa ei vanhoilla argumenteilla ole. Ei ole esitettävissä vanhoilla argumenteilla. Sen muistan sinun joskus viitanen ihmisen ja eläimen eroon. Ennen seuraavan kappaleen taukoa voisit esittääkin sen muistaakseni ajokoiraa pakenevan jäniksen käyttäytymiseen liittyvällä esimerkillä.
Ehkä palaamme siihen kappaleen jälkeen.
Palaamme siihen kappaleen jälkeen. Oikein ja, hyvä. Tämä oli tämmöinen suspenssi, jolla saamme kuulijoiden jännityksen pidettyä yllä seuraavan kappaleen ylitsekin. Mutta sen sanat kannattaa kuunnella huolella, sillä siinä olennaisesti kommentoidaan kuitenkin keskusteluun liittyviä kysymyksiä.
Kyllä, siinä käsitellään tavallista ihmistä, johon me ehkä palaamme tämän ohjelman kuluessa. Sly and the Family Stone, Everyday People.
Radio-ohjelmaa Helsingin hengessä.
Katsomme täällä Mykkinen Tuomas Nevalinan kanssa toisiamme, sillä oma alkutervehdys varastani on ehtynyt ja Tuomas jalomielisesti kuitenkin halusi ojentaa minulle vuoron. Ei lähtenyt, ei kerta kaikkiaan. Olen joutunut kriisiin klassisen.
Kun ei pysty.
Kyllä.
Jellia lainaksemme.
Joo, olen joutunut kriisiin tämän klassisen heipparallaa tervehdyksen kanssa ja ei oikein niin kuin uutta vakiintunut tilalle.
Milloin sä huomasit tämän heipparallaa kriisin ensimmäiset tunnusmerkit?
Kyllä se jotenkin alkoi siis jo juuttua poikittain suuhun tuossa alkusyksystä. Mm. Ja en oikein tiedä, mistä kirjaimesta aloittaa. Kun se, niin kuin...
Näytitkin toveittain hammasharjan nielleeltä.
se oli nimenomaan heipparallaa poikittain suussa. Näyttää siltä. Siis jos haluatte tietää tarkemmin, miltä minä näytän. Tämä on siis radio, niin työntäkää Eskimo puikko suuhun ne poikittain ja katsokaa peiliin. Kyllä se sinne mahtuu.
Olet kokeillut.
No kyllähän Eskimo puikan suussa poikittain pitäminen kuului vanhoihin koulupoikaharrastuksiin.
Joo, mä en osaa sitä.
Et vaan. mä voin laittaa
sen perinnöllistä. Toiset osaa sitä.
Joo, kyllä.
Se on kuin kielirulla.
Niin joo, tuota Eskimo-puikko.
Tuntuko toi Eskimo-puikko erilaiselta kuin hammasharja tai Eskimo, siis heipparalla?
En mä hammasharjalla kokeillut itse asiassa, mutta se heipparalla on hirveän lähellä kyllä. Okay. Siis niinku, kyllä se nyt tulee tällaisessa, sen ottaa niinku, ehkä tämmöinen sivutuotteen logiikka, että kun sen ottaa niinku epäsuorasti. Tässä vaan niin kuin puhelomassa on heipparallaan niin kuin viitaten johonkin muuhun.
Niin, se on niin kuin kielifilosofit tekevät erottelun use and mention, eli käyttö ja maininta.
Joo.
Ja nyt siis heipparallaan sanan käyttö tekee tiukkaa, mutta nimenomaan, sanan maininta joo. Onnistuu.
Kyllä, joo. Et ohi mennään, se voi tosiaan pudottaa koska vaan. Mm. Koska vaan, mutta sitten varsinainen käyttö aiheuttaa tämän Eskimo-puikko-efektin.
Niin kuin se tieteessä tunnetaan. Aivan. Mitä on ihminen?
Niin. No ehkä kysymystä on syytä jälleen lähestyä rajauksen kautta. Ja tässähän otit esiin tällaisen esimerkin everyday people, tavallinen ihminen. Ja taisi muuten lupailla johonkin asiaan palaamista viisitauon jälkeen, jos oikein muistan.
Niin, se oli tämä pakenemisesimerkki. Mutta mennään siihen kohtaan.
Haluaisin voi tätä jännitettä.
Niin, tämä on niin suspensiivista, että...
Mutta siis miten pieni ihminen ja tavallinen ihminen eroo toisistaan?
Okei, okay. Siis mennään siihen. Nehän ovat monessa mielessä lähellä toisiaan, mutta ne ei kuitenkaan ole sama asia.
Niin siis todettiin, että esimerkiksi pieni ihminen ei ole suurkaupunkiolento, koska hän on hukkunut jo sinne. Mutta tavallinen ihminen taas on kadun mies.
Kyllä, hän on siis sikäli urbaani. Ja sen lisäksi pieni ihminen ei koskaan ole itse, vaan pieni ihminen vaatii puolesta puhujan. Huolestuneen toimittajan esimerkiksi. joka loihtii pienen ihmisen tällaisena vetoamispisteenä.
Niin puhutaan yleisesti taviksista, mutta ei pieniksistä.
Niin, esimerkiksi. Mutta joku saattaa todeta olevansa tavallinen ihminen. Useimmiten tavallinen ihminen on siis hänkin
niin,
joku toinen.
Kyllä, joo.
Mutta saatetaan jotenkin oudon pöyhkeilevään sävyyn. Tavallisuudella voi ylpeillä.
Joo, myöskin. Kyllä. Sitä mä oon aina ihmetellyt, kun mun mielestä niin kuin pieni ihminen on se, jota sorretaan.
Mm.
Kun taas tavallinen ihminen on se, joka ei ymmärrä.
Niin juuri.
Mm. Ja kyllä mä sen niin kuin hyväksyn, että ei ymmärrä. Ja mä voin itsekin joskus todeta, että tätä mä en nyt ymmärrä.
Mm.
On elämässäni ollut paljon sellaisia tilanteita.
Niinkö?
Kotona ja matematiikan tunnilla ja muualla, missä. Mutta sitä mä en ymmärrä, että kuinka joku sitten on vielä ylpeä siitä, että ei ymmärrä. Niin, kyllä mä sen hyväksyn, että teet niin kuin jotain, joku me himaa. Mulla on siis paljon asioita, joita mä tajun.
Autokorjaamalla ja krikettikentällä vierailut tietää, mitä tarkoittaa se, että ei ymmärrä. Mutta tosiaankin, mistä ylpeily? No, se on kai hienostelun vastaista.
Niin se on se tavallisen ihmisen ominaisuus on nimenomaan se, että hän on ylpeä siitä, että ei ymmärrä.
Mm. Ja on ikään kuin... Aivan. Siis, ja tietysti tavallinen ihminen sitten vaatii vähän samankaltaisia poliittisia toimenpiteitä päättäjiltä ja herroilta kuin pieni ihminen.
Joo.
Heidän olisi tultava lähemmäksi, eikö niin?
Kyllä, mutta pienten ihmistä ei voi lähestyä niin helposti kuin tavallista ihmistä.
Niin, mutta siis tultava lähemmäksi ikäli, että esimerkiksi isojen korporaatioiden olisi syytä pienentää kokoaan. Perustaa inhimillisempiä konttoreita.
Mutta
ja byrokratia olisi yksinkertaistettava.
Voitko tässä olla semmoinen ero, että pieni ihminen on se, johon korporaatioiden toimenpiteet tai sorto kohdistuu. Mutta tavallinen ihminen on se, jolla on tarpeita nimenomaan yhteiskunnan suuntaan. Tässä tavallista ihmistä niin kuin talous ei sorra tavallista ihmistä.
Mm.
Tavallinen ihminen itse asiassa jaksaa töissä aika hyvin, häntä ei vaivaisi työuupumus.
Hmm.
Mutta tavallinen ihminen ei jaksa kuunnella niin kuin liirumlaarumia siitä, että miten nämä korkealentoiset EU-asiat nyt sitten ja näin poispäin. Tavallinen ihminen haluaa tietää, että miten käy kananmunan vientituen.
Niin ja paljonko mitä maidon litrahinnan kehitys.
Niin.
Mä sanoisin, että tavallinen ihminen on suhteessa asiantuntijoihin.
Niin on, joo.
Ja asiantuntijat voivat olla luonteeltaan siis ekonomisteista filosofeihin asti, ketä hyvänsä. Ja epäluulo kohdistuu asiantuntijoihin. Syystä tai toisesta asiantuntijat hämäävät tällä monimutkaisella puheellaan sitä tavallista ihmistä, joka tähtää elämässään ennen kaikkea turvallisuuteen ja leivän eri ulottuvuuksiin, oli sitten kyseessä sen pituus tai kapeus.
Mm. Ja, tai jokapäiväisyys.
Niin, aivan. Sitten on monenlaisia niin kuin häiriötekijöitä tavallisen ihmisen suhteen, josta yksi on äänekäs vähemmistö. Se on se, joka yrittää suistaa ikään kuin yhteiskunnan normaalin menon raiteeltaan.
Mm, kyllä, joo.
Ja kiinnittää ikään kuin tyhjästä syntyneestä haihattelun tarpeestaan huomiota kaikenlaisiin ongelmiin, jotka ovat itsessään jo pelkkä tämä huomion kiinnittäminen vaarassa suistaa totutun järjestyksen raiteiltaan.
Ja tavallinen ihminen on ehkä sitä mieltä kuunnellessaan esimerkiksi radiosta ohjelmaa tukevasti ilmassa, että tuo on tuollaista, ne vain puhuvat.
Mm. Me emme tee mitään.
Niin. Toisaalta radiossa tekeminen on aina osataan niin. Hyvin vaikeaa, mutta on olemassa kuitenkin puhetta ja vain puhetta.
Niin, niin. Ja erityisesti tämä meidän puhe on vain puhetta.
Niin, kyllä, joo. Että tavallinen ihminen on siis siinä mielessä kriittinen maailman tarkastelija ja enemmän subjekti kuin pieni ihminen,
ei
joka
muuta.
On pelkästään niin kuin...
Itse asiassa tavallinen ihminen on se, joka pitää niin kuin maailman kasassa, eikö niin?
Joo.
Joka mahdollistaa sen, että kaikenmainen rietastelu, äänekäs vähemmistöily ja radiohylinät ylipäätään ovat mahdollisia. Ja sitten ikään kuin nämä tahot eivät palauta tätä velkaansa tavalliselle ihmiselle.
Päinvastoin, pottuilevat päälle,
niin.
Täällä juuri tavallista ihmistä kritisoidaan. Mikä...
Emme me mitenkään kritisoi, me vaan aina
erittelemme kriittisesti.
No,
ehkä tämä on analyyttistä erottelua ennen kaikkea. Joo, mutta tavallisella ihmisellä on tällaisia piirteitä, mutta kyllä mä sanoisin, että tavallista ihmistä ja pientä ihmistä yhdistää yleensä se, että he ilmestyvät paikalle toiseksi.
Joo, kuten sanottu, kuitenkin retorisesti tarvitaan. On mahdollista julistautua itse tavalliseksi.
On toki, joo.
Mutta se olisi jotenkin aika tyylitöntä ilmoittautua pieneksi ihmiseksi.
Mä en tiedä, sitä voisi kokeilla, jos julistauduttaisiin nyt pieniksi ihmisiksi.
Se on varsinkin, kun ohjelman nimi on Tukevasti ilmassa, joka joidenkin lähteiden mukaan viittaa ruumiinrakenteisiimme, niin sikäli tämä retorinen trooppi on hieman epäuskottava, mutta...
No ehkä me voisimme korkeintaan ikään kuin ottaa ensimmäisen askeleen siihen suuntaan julistautua pienköiksi ihmisiksi.
Jolloin ehkä joutuisimme yhteiskunnan rattaahkoon.
Nimenomaan, joo. Tai ainakin esirattaisiin. Niin. Tai rattaistaan esikartanoon. Kyllä. Mutta siis tavallinen ihminen on siis se ihminen, joka kutsutaan paikalle toisen edustajaksi. Toimittajat tietysti käyttää aika paljon tavallista ihmistä. Tavalliselle ihmiselle kirjoitetaan.
Joo.
Tavallisen ihmisen puolesta kritisoidaan intellektuaalia. Tavallinen ihminen on siis venyy hyvin moneen käyttöön.
Kyllä.
Ja se on vähän eri asia silloin, kun se että julistaudutaan tavalliseksi ihmiseksi. Siinä ei välttämättä mitään pahaa, että julistautuu tavalliseksi ihmiseksi.
Niin, mutta toisaalta voi kysyä, että miksi se on tarpeen.
Siis se voi olla, että siinä on ehkä mielessä erilainen tavallisen ihmisen määritelmä kuin mitä olemme nyt tässä esittäneet. Nimittäin tavallinen ihminen tässä mielessä, kun olemme keskustelleet tässä ohjelmassa, niin tavallinen ihminen on tämmöinen antitranssendentiaalinen subjekti.
Niinkö? Veit sanat suustani. Eli voitko hieman täsmentää? Mahdollisesti tehdä jonkinlaista käännöstyötä siinä ohessa. Olen nimittäin tavallinen ihminen, enkä ymmärrä.
Ajattelin lähinnä sitä, että siis tämmöinen transcendentiaalisuus on tälle metaforissa elävälle tavalliselle ihmiselle vierasta. Häntä ei kiinnosta ikään kuin yleistykset, sanan helinä ja tämmöiset asiat, vaan konkreettisesti se, että kuinka pitkä kauppamatka on ja kuinka monta kiloa tavaraa saa kympillä. Nämä on niin kuin, että tavallinen ihminen ei ole semmoinen niin kuin julkinen eläin. Siis hän ei ole suun poliitikon.
Ei.
Vaan hän tavallaan niin kuin elää ehkä idiosynkraattisessa maailmassa, jossa kaikki on näkyvää ja
niin mä tein, onko se idiosynkraattinen siis, eli... Siis tavallaan hän on ihan mielellään elää samanlaista elämää kuin muutkin, niin sanottua peruselämää.
Kyllä.
Ja se, miten politiikka hahmottuu suhteessa tähän maailmaan, on se, että nimenomaan että politiikka on jotenkin ilmaus siitä jo, että se järjestys on jotenkin häiriintynyt.
Joo.
Siis joko niin, että se on avoimesti järjestystä häiritsevää politiikkaa, niin kuin kommunistien tai turkistarhaiskijöiden politiikka on. Tai sitten sitä vaaditaan niin kuin juuri tällaisten voimien niin kuin kuriin palauttamiseksi. Mutta että jos asiat vain ovat tolallaan, niin silloin ikään kuin politiikkaa ei tarvita. Tarvitaan vain se järjestys, joka koostuu peruselämästä ja perustyöstä ja perustoimeentulosta.
Joo. No, tämä on ehkä metaforiikamme, tavallisen ihmisen anatomia. Eli siinä mielessä miettikää vielä kerran ennen kuin heittäydytte taviksiksi.
Niin olemme siis analysoineet tavallaan kielikuvaa tavallinen ihminen. Mitä sillä tarkoitetaan? Mitä sävyjä siinä on?
Niin mä luulen, että tämä tämmöinen erottautumiskeinoksi keskutemme ilmestynyt tavikseksi julistautuminen on enemmän sitä, että se liittyy ehkä enemmän tyyliin ja kaikkeen tällaiseen, että se on tavikseus on ikään kuin tapa antaa itselleen lupa syödä joskus lihapullia, eikä aina intialaista niin. Tai taimaalaista ruokaa.
Ja tietysti eräs, että se on niin kuin loogisesti viimeinen mahdollinen erottautumiskeino.
No aivan, joo.
Siis koska niin kuin siinä vaiheessa, kun kaikki ranskalaiset juustomerkit on käyty läpi, niin se, että minä syön emmentaalia, perkele. Ja se on niin kuin, silloin erottaudutaan koko erottautumispelistä. Mutta se on silti eri asia kuin se, että alun perin vain söisi emmentaalia, koska se tulee tämän erottautumiskierroksen niin kuin umpikujamoisuuden päätteeksi.
Hyvät ihmiset, tässä pienen ihmisen tragedia. Hän on
tai tavallisen
erottautumispelissä osallinen silloin, kun heittäytyy sen ulkopuolelle.
Ääni tarkkailija, me alkoi tanssia itämaisia tansseja. Ja muistuttaa myös formulaviittoja.
Ehkä. Itse asiassa minulle tuli ennen kaikkea mieleen kaksi hahmoa. Australialaisen jalkapallon maalin osoittaja.
Se on mainio hahmo.
Ja toinen hahmo on tietenkin lentotukialuksella lähtömerkin antaja.
Kyllä, se on toinen. Miksei myös lentoemäntä, turvaohjeita antava lentoemäntä oli. Siinä oli vähän sitäkin.
Mutta oli siinä myöskin rippaus kansaa tervehtivä Englannin kuningatarta.
Nimenomaan. Kuitenkin niin kuin aavistuksen Mauno Koivistolaistettuna. Jos olet joskus nähnyt hänen viittoin, niin sillä tavalla, kun sanoisi hus, menkää pois siintä.
Nimenomaan siintä, sanoisi Koiviston Manu.
Ehdottomasti haluaisin palata vielä australialaisen rugbyn maalituomariin, koska hänen, mitä mä siis sanoisin, niin kuin
mimikkansa,
huolellinen periksi antamattomuutensa on aina jotenkin kutkuttanut mua. Se, että mitkään niin kuin ympärillä purkautuvat tulivuoret tai stadionille juuri tehty terrori-isku eivät saisi häntä keskeyttämään tätä täsmällistä geometrista tanssia. Se on hieno.
No nimenomaan siis mun mielestä nämä maalin osoittajat on tärkeä syy katsoa.
On nimenomaan, että on ainoa syy. Tämä ei kuitenkaan rauhoittanut meidän tägäläisten maalituomariamme, joten lienee syytä ryhtyä muihin toimenpiteisiin. Kutsumme nyt Wigwamin paikalle ja he puhuvat nyt siitä pienen ja tavallisen ihmisen yhteisestä hyveestä, joka on Simple Human Kindness.
Pop, hip, in, must ja cool. Tämä on Radio Helsinki 95,2 megahertsiä.
Mitä on ihminen? Hyvä kysymys. Toteaa Tuomas Nevalinna ja jatkaa. Tämä on tukevasti ilmassa ohjelma. Ja Jukka Relander on siinä vieressä, niin kuin usein on. Eli peräti aina.
Paitsi silloin, kun mä oon veks.
Niinpä. Tai vege. niin, hyviä kysymyksiä vai mitä? Yksi semmoinen tietysti tyypillinen ja ihan osuvakin tapa lähestyä tätä kysymystä, mitä on ihminen, on se, että erässä mielessä tämä kysymys tai kysyminen itse jo sisältää tietyn vastauksen tähän asiaan. Eli ihminen on se olento, joka voi kysyä, mitä on ihminen, aidosti ihmetellen. Ja on ehkä tuomittukin sitä jossain mielessä jotakin, jossain muodossa aina kysymään.
Kuka on tuo pompatti?
Niin.
Joo, se on, tai jos se kysymys esitettäisiinkin, niin sitä esitettäisiin tuohon ääneen. Se voi vaan ennemminkin, että kuka on tuo vompatti?
Kuka on tuo vompatti?
Niin, nimenomaan tuo nimenomainen vompatti.
Pelkäänkö, nälkäänkö vai haluanko häntä?
Joo. Ehkä mihinkään näistä ei ole erityisemmin syytä. Jos saisin valita, niin mieluiten nälkäänkö. Kuuntelijamme Australiasta voivat tarvittaessa toimittaa vompattireseptejä, mutta yksityisesti, please, pelkäämme eläinsuojelijoiden iskuja.
Niin, se on hauska, että samastuit vompattiin, koska tarkoitin tietysti tätä vompatin sisäisenä yksin puheluna. Mutta hauska, että sinäkin vastasit tähän kysymykseen.
Niin joo. No kyllä siis tämä vompatti-identifikaatio on usein terapeuttinen kanssa työstettyjä
niin,
teemoja.
Joo.
Se aina silloin tällä. Tiedät, tuleeko se pyrkimyksestäni kommunikoida sisäisen vompattini kanssa vai onko se sitten ihan tällainen ulkosuuden. Joka tapauksessa meillä jää ehkä vähän kesken tässä joitakin keskusteluteemoja. Miten tämä ihminen sitten eroaa esimerkiksi vompatista?
No,
lupailit tuossa taannoin niin palata aiheeseen. Annoin hakusanaksi jo kuulijoita valpastuttaneet jäniksen askeleet, takaetun jäniksen niin reaktiot.
Niin, no, se liittyy tähän pakenemiseen, että kun pakenee, niin on tietysti juostava kovaa. Sen lisäksi voi yrittää harhauttaa pakenijaa, siis taka-ajajan. Ja voi tehdä esimerkiksi niin, että tekee vääriä jälkiä johonkin suuntaan, kävelee niitä pitkin takaisin ja sitten meneekin muualle. Ja toivoo, että takaajat valitsisivat täten näiden jälkien harhauttamana väärän reitin. Okei. No, tämä on niin sanottu yksöishämäys. Ja mun ymmärtääkseni muutkin eläimet kykenevät tähän kuin ihminen.
Kyllä jänikset tekee hämäyksiä. Niin, niin. Saattaa palata omia jälkiä, hyppää puusikon yli ja jatkaa matkaa.
Mutta en tiedä, ennen kuin vastaesimerkki esitetään, että kykeneekö mikään muu eläin kuin ihminen siihen, että tekee nämä harhautusjäljet ja sitten meneekin niitä pitkin. Laskien sen varaan, että taka-ajajat luulevat, että hän vain yrittää hämätä.
On polkenut noin ilmeiset jäljet, niin juuri. Hän on täytynyt mennä johonkin muualle.
Ja tämä olisi kaksoishämäys.
Niin. Ja mä en ole koskaan nähnyt esimerkiksi koiraa, joka siis koirakin saattaisi pystyä teeskentelemään, ettei halua makupalaa.
Se on vähän sama kuin pystyisikö teeskentelemään olemansa tajuissaan.
Niin, kyllä.
Tämä on pitkästään kysymys.
Mutta koira ei tosiaan niin kuin pysty näyttelemään yliinnokasta makupalan haluajaa saadakseen makupalaa.
Niin. Joo.
Joo.
Tämä on yksi juttu. Sitten yleensä tämä, niin kuin, jos ihmisellä nyt on sitten kieli tai suhde olemiseen tai niin kuin, ei vain olevaa, vaan myös merkitys. Nyt sillä olevalla on joku merkitys ihmiselle. Niin, tätä usein niin kuin luonnehditaan sillä vertauskuvalla, että ihminen on tämän kulttuurinsa avulla aika näitä merkityksiä kantaa noussut luonnon yläpuolelle.
Mm-hmm.
Ja mä jotenkin ajattelin, että se on väärä metafora tai harhaanjohtava. Että pikemminkin nämä on kaikki kulttuuri ja kieli ja tämä merkitykset. Ne on niin kuin osoitus ihmisen alamittaisuudesta suhteessa luontoon.
Niin, että se niin kuin kompensaatioita.
Niin, tavallaan. Ne on sellaisia kompensoivia tukirakenteita, jolla niin kuin ihminen ensinnäkin syntyy aivan liian aikaisin.
Mm.
Siis, ja vaatii niin kuin käsittämättömän pitkän hoiva-ajan. Tai siis on käsittämättömän pitkä se aika, jolloin ihminen ei tule niin kuin lainkaan toimeen ilman hoiva-ajaa. Ja se on eläinkunnassa poikkeuksellisen pitkä.
Useiden miesten kohdalla 40 vuotta.
Kyllä. Tämä, miten mä sanoisin, tämä ontologinen peräkammarius, joka luonnehtii ihmistä, niin se on hyvin niin kuin olennainen avain tähän. Ja erässä mielessä niin kuin, tämä voisi jopa laajentaa näihin niin sanottuihin inhimillisiin erityistuntomerkkeihin niin kuin kieleen itseensä. Että voisi ajatella, että ihmisillä ei ole kieltäkään kunnolla. Että eläimillähän se kieli on, niin kuin, eläinten kieli on kokonaista. Jossain mielessä signaalit ja tällaiset. Ne menee perille, ne töötetään, että no niin, tuolla on kotka, varokaa.
Mm?
Kaikki kanssalinnut ymmärtää, alkaa räpiköidä.
Joo, kyllä.
Kuka kysy mitä? Mitä sä tarkoitat? Mitä sä kelaat niin kuin tuolla? Jotain muuta.
Puhumattakaan, että pyytäisi perusteluita.
Niin, aivan. Tai alkaisi epäillä tämän varoittajan kätkettyjä motiiveja.
Kyllä, mutta niitäkin tunnetaan eläinkunnasta, että joku on päästänyt varoitusäänen hihitellen hiljaa mielessään, saadakseen itsellä herkkupalan.
Joo.
Tämän tyyppisiä hämäyksiä on, mutta toisaalta...
Sekin on yksöishämäys.
Se on yksöishämäys. Joo, kyllä, toi on ihan hyvä.
Et jotenkin tämä tietty alamittaisuus, että ihmisen niin kuin... Ihminen ei tiedä, mitä se haluaa. Sillä ei oikein ole mitään niin kuin resursseja saada sitä. Sen kieli on niin kuin epätäydellistä ja vajaata,
ja siis jos epämääräistä. Jos mä ajattelin isäni edesmennyttä metsästyskoiraurosta, niin hänen käyttäytymisestään ei koskaan jäänyt mitään epäselvää siitä, mitä hän halusi.
Joo.
Hän teki aina sen hyvin tiettäväksi. Ja hän ei myöskään ollut vieraantunut omasta halustaan, vaan koki sen erittäin väkevästi.
Kyllä.
Mitä erinäisimmässä tilanteessa. Joo.
Ja tavallaan niin voisi sanoa, että tässä on kyse tarpeista. Ja onhan ihmisilläkin tarpeita. ihmiset käyvät tarpeillaan, niin kuin sanotaan.
Mutta vain hätätapauksissa.
Toteamassa, että ei hätä ole tämän näköinen.
Pientä lasten vanhemmat ovat saattaneet todeta usein saman.
Niin. Ja joo. Siinä missä eläinten signaalit tai kieli viittaa johonkin läsnä olevaan, niin ihmisen kielihän viittaakin poissa olevaan.
Se on totta.
Ja siis siihen, että kun ihminen puhuu kielellään, niin se on merkki oikeastaan siitä, että juuri se, mihin viitataan, ei ole läsnä tässä mielessä.
Niin, siis se on tämä, eläimiä ei voi luonnehtia lauseella siitä puhe, mistä puute. Mm.
Ihmistä voi.
Kyllä. Mutta tässä on nyt pieni ongelma, koska tässä määrittelyssä, joka vaatii ehkä seuraavat 4 minuuttia
no niin,
täsmentämistä, tuli vaan mieleen se, että onko ihmisen ongelma se, että kieli on vajavainen vai se, että ihminen on ylipäätään tempautunut luonnostaan kielen piiriin. Kieli on samanaikaisesti toki vajavainen, että sitten jotenkin liiankin kattava. Että ihminen kykenisi havaitsemaan luontoaan sen lävitse. Mutta siinä mielessä, että tarkoitan tietysti sitä, että ihmisillä ei ole muuta olemisen tapaa kuin kielen piirissä eläminen. Ja sieltä käsin vähän niin kuin sitten tarkkailee itseään, mutta aina tulkitsee viestit, itsestään lähtevät viestit kielen lävitse ja sen takia kuulee itseään väärin.
Niin, mutta siis,
mut tästä seuraa myöskin niin. toinen niin kuin tapa hahmotella ihmisen elämäeroa, että voidaan ajatella, että eläin on suoraan oma luontonsa, kun sitä taas ihmiselle on ominaista. Ihmisen luontoon kuuluu, että sillä on suhde luontoonsa. Mm. Ja se on tietysti kielellisesti välittynyt. Joo.
Ja oikeastaan, joo. Ehkä se oli harhaanjohtavasti sanottu, että kieli on vajavainen. Ehkä niin kuin tavallaan ihminen on vajavainen suhteessa siihen kieleen jotenkin. Se yrittää sanoa jotain. Meillä on se sanonta, että tämä on ihan kielen päällä. Ja sitten niin kuin me yritetään niin kuin artikuloida sitä, mutta me ei saada sitä kieltä niin kuin haltuumme jotenkin. Ehkä se on niin kuin niin päin. Harva lokki esimerkiksi ehkä sanoisi, että niin kuin näkeessään kotona lähestyvän. Mun tulee tosta jotain mieleen, että mä en saa sitä niin kuin millään kielen päälle.
Niin, tai ootko koskaan kuullut, että varis alkaisi takellella sanoissaan tai koira tekisi kielioppivirheitä.
Niin.
Tai niin, objektivirheitä.
Että ihminen on niin kuin kielen alla. Niin se on niin kuin vajavainen suhteessa siihenkin.
Kyllä.
Että ihminen on niin kuin vajavainen.
No kieli on ihmisen toinen luonto. Että ihminen on vajavainen sekä suhteessa. Niin. Ensimmäisen toiseen luontoon. Nykyään myös kolmanteen luontoon, joka on talous.
Niinpä.
Ja ehkä neljänteenkin, mikä on teknologia. Itse olet ainakin sauhunut siitä, että kuinka tekniikka kehittyisi paljon nopeammin, jos ihminen ei olisi niin kömpelö ja paksusorminen.
Kyllä. Aivan. Ja sitten pitäisi kehittää näitä kirottuja käyttöliittymiä, jolla ne saataisiin houkutteleviksi ihmisille.
Mm.
Mutta,
ehkä teknologia on kielen alatapaus.
Ihminen on kielen alatapaus. Nimenomaan alatapaus.
Siis kyllä ei kukaan ihminen puhu niin kuin kieltä niin hyvin kuin kieli itse.
Ei.
Koska kaikkihan tiedämme sen, että kieli on täydellisenä olemassa tuolla jossain.
Ja me tavoittelemme sitä kuin taivasta. Ja sinne me pääse. Ja senhän me olemme huomanneet tämänkin ohjelman monien synkkäysten.
Onko muuten eläinkunnassa edes äänkyttämistä? En usko, että siellä äänkytettäisiin.
Niin. Varmaan. Kyllähän sieltä aina joku yksittäinen esimerkki varmasti löytyy.
Mutta murteita on. Sen lintutieteilijät tietävät kertoa. Esimerkiksi stadin talitintit.
No, aivan, siitä puhumme viimeksi. Se on tämä city-tyy.
Ne on nimenomaan nielaisevat päätteet.
Mm. Nyt on kyllä ikävä kyllä niin, että ihminen on vajavainen myös suhteessa ohjelma-aikaan, joka naksuttaa omaa kulkuaan. Joudumme lopettamaan ja viimeiseksi soitamme Shania Twainin kappaleen Man, I Feel Like a Woman, suomeksi ihminen, tunnen itseni naiseksi.
Mielenkiintoisen paradoksin Shania Twain ottaakin ensin, syventykäämme siihen huolella odotellessamme ensi viikon mietintää aiheesta, joka on toistaiseksi vielä ilmassa.
Hei.